Kiel scias niaj aŭskultantoj, ĉar pri tio ni ja parolis, inter la oka kaj la dekunua de aprilo nunjare, do nur antaŭ kelkaj tagoj okazis bunta, riĉa oka irek, tio signifas Esperanto-kongreso de iranaj esperantistoj. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono troviĝas bela aro da reprezentantoj de la irana movado. Kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun ni kelkajn plej freŝajn informojn. Gravas aldoni, ke la tuta kongreso estis spektebla per Zoom, kaj nun en YouTube estas plena dokumentaro filma kaj sona pri la trapaso. Preskaŭ kvindek horoj, do estas vere abunda materialo. Unue mi petas, ke vi prezentu vin al ni, pri kio vi respondecis kadre de tiu ĉi kongreso.
Dankon, mi salutas, Sara Barbara. Mi estas Hande Shahi. Mi estas nuntempe kasisto de IREA, kaj ankaŭ pri la teknikaj aferoj de la kongreso, kaj ankaŭ kiel kun gastiganto de la kongreso, mi kunhelpis aliajn amikojn en preparado de tiu kongreso kaj en aranĝado de ĝi.
Mi estas Suš, prezidanto de IKFO, estas Internacia kaj Ekonomia Federacio en Irano, estas irana filio de tiu organizo, kaj mi delonge studis Esperanton, kaj nun estas Esperantisto ĉe IREA, kaj agadas kun aliaj miaj geesperantistoj.
Mi estas Ahmad Reza Mamduhi. Mi estis en oftekaj jaroj la unua ĉefdelegito de UEA en Irano kaj jardekojn poste kiam estis Irana Esperanto-Asocio, mi fariĝis ties unua prezidanto kaj nun ankaŭ mi estas denove ĉefdelegito de UEA en Irano kaj en tiu ĉi kongreso vi demandis specife pri la kongreso. En nuna teamo estis la ĉefa parte aktivulo doktoro Ĉehan Sajedpur, lia fako estas por malsanoj de infanoj kaj li estas prezidanto de nia asocio. Hamze Ŝafi prezentis sin, multege helpis antaŭ teknike kaj Suruŝ ankaŭ. Mi fakte estis prezentisto, ni diru se estas specifa demando kaj se mi volas pri nombroj, kiom da personoj kaj tiel plu.
No giusto, ni comenzo de tiui statistiche aferoi, cae mi shatus ci ciom da personoi partoprenis, ciom da personoi contribuis. Via congresso havis tre interesan temon, pricion niancau iam informis virtuala mondo, reala espero, ciu estis multai prelegoi pri tiu ci temo, ciel tio speguligis en la congresa programo.
Felice multai prelegoi rilatigis al tiu ĉeftemo de la kongreso. La kongreso okazis dum kvar tagoj kaj en ĉiu tago dum 12 horoj 12 prezentaĵoj, ĉefe prelegoj kaj ĉefe esperantlingvaj. Estis kelkaj atelieroj ankaŭ, kelkaj muzikaj partoj, distraj partoj kaj fine vi vidis estis koncerto de kajto kaj ni havis kelkajn etnlingvajn prelegojn pri Esperanto. En Irano ekzistas multaj etnaj lingvoj kaj ni havis en tiu ĉi kongreso prelegon en araba, en kurda kaj en turka aŭ azera, en kiuj prelegistoj prezentis Esperanton sia etnlingve. Kaj kio estas la logiko malantaŭ tio? Mi credas, ke ni devas ankaŭ envolvi eksteran publikon.
Mi salutas, mi estas Ĉehan Sajedpur, prezidanto, nuna prezidanto de Irana Esperanto-Asocio. Per la kongreso jam diris ĉiujn Ahmad. Mi deziras aldoni, ke ankaŭ estis prelegoj en la persa ankaŭ. Ni decidis, ke krom la en Esperanto ni aldonu liajn prelegojn en aliaj lingvoj, en la persa kaj etnaj lingvoj de Irano. La celo estis varbi inter homoj kiuj parolas tiujn lingvojn kaj aldone, ĉar tiuj lingvoj ankaŭ estas parolataj en aliaj partoj de la mondo, ekzemple la araba, do en Irano estas nur minoritato, sed en 20 aliaj landoj oni parolas la araban kaj neniu varbado estas por ili. Do por unua fojo ni decidis fari tion. anco en azera lingvo kaj en la kurda lingvo ambaŭ estis por unua fojo kaj tio estis la nova parto de nia kongreso ĉi-jare.
Nuna kongreso estis plejparte en Esperanto kaj estis pli ol 30 prelegoj fare de eksterlandaj renomaj esperantistoj sen ia ajn traduko. Ni havis nur kelkajn, eble kvar aŭ kvin prelegojn en naciaj lingvoj, etnaj lingvoj de Irano, kiel vi diris, turka aŭ azera, kurda, persa kaj araba. Ili estis nur prezentado de Esperanto en tiuj etnaj lingvoj kaj la ĉefa alparolatoj fakte estas estontaj spektantoj de la filmoj, ĉar ĉiuj eventoj kiujn ni okazigas, ni filmas kaj la tutan filmon metas en interreto, ĉefe en YouTube kanalo de UEA Viva. Imagu ekzemple iun arabon, kiu en interreto serĉas pri Esperanto arabe. Li povas trovi filmon de tiu prelego fare de arabo, kaj ĉikaze estis Mohammad Haqi, kaj li estis de Moroko, kaj havis tiun prelegon en araba prezenti Esperanto. No, tio estis por ĝenerala publiko.
Kiel maniere vi komparus la sukceson de la pasintjara kongreso, kiu estis ni tion reliefigu tute aparte pioniera, ni diru, dank al via realizado pasintjara, multaj personoj sekvis, multaj organizoj sekvis, kaj fakte nun ni vivas en nova realo, komunumo, kiu ricevis tiun kroman rimedon renkontiĝi Zoome plej ofte. Kiaj avantaĝoj, kiaj sukcesoj estas notitaj ĉi-jare kompare kun la pasinta jaro? Volonte ni ekscios de vi pri tiuj demandoj.
Eble estis nia bonŝanco, kiam okazis la nunaj kondiĉoj sekve de la pandemio. Nia kongreso estis eble unua aŭ inter la unuaj kongresoj esperantaj, kiuj devis okazi en tiu tempo, kaj tiam ni ne havis alian alternativon ol okazigi ĝin virtuale. Kaj felice ni estis konantaj la virtualan mondon, ĉar de jaroj antaŭe en Zoom mi havis ekzemple klasojn, Esperanto-klasojn por universitatoj aŭ por privataj akademioj de lingvoj kaj tiel plu, kaj ni povis tion aranĝi, kaj nia asocio parte aĉetis iun pagitan Zoom-konton danke al donaco de iu irana esperantistino, ĝis osta esperantistino veterana sinjorino Heŝmat Paradĝi, kiu nun loĝas eksterlande. Ŝi ĉiam helpas subtenas nian movadon en Irano pere de helpo mona, kiun ŝi faras. Ni interalie havis tiun Zoom-konton kaj okazigis unuan virtualan Esperanto-kongreson de Irano lastjare, en kiu partoprenis laŭ mia memoro eble ĉirkaŭ 100 personoj aŭ 120. Kaj ĉi-jare mi pensas, ke la nombro iome, ne eble multe, kreskis.
Fakte entute la tuta nombro de partoprenantoj estis 131 personoj el 37 landoj. Inter ili estis 10 irananoj kaj 119 eksterlandanoj. La plej alta nombro de partoprenantoj post Irano, kiu estis 10 personoj, estis de Brazilo kaj Germanio, po 10 partoprenantoj el ĉiu lando. Mi ankaŭ havas preparis un malgrandan tabelon por eble kompari la pasintajn kongresojn kun la nuna.
Do ĉiukaze la unua certe en la 2004 jaro kun 103 personoj koncernis ĉefe la iranajn esperantistojn, poste vi havis nu bone ĉirkaŭ 50, la lasta en 19 kun 30 partoprenantoj, kaj efektive la lastaj kongresoj, tiuj virtualaj kongresoj, ebligis partopreni la kongreson en la pasinta jaro al 121 personoj kaj nun jare al 131. Koran dankon. Tio estas eble la plej grava informo kiun mi ŝatus dividi kun niaj aŭskultantoj, dankon, ĉar kiel jam dirite, ĉio ĉi estas registrita, ĉio ĉi estas trovebla ĉiutage, 12 prelegoj, 12 horoj, do estas multa materialo por digesti, kelkaj ĉu atelieroj ĉu iuj aliaj programeroj ripetiĝis. Do, grandan gratulon pro via sukceso nunjara, sed se niam troviĝas antaŭ la mikrofono, ni kaptu la okazon por diri kelkajn vortojn pri la nuna situacio, se temas pri la irana Esperanto-movado.
Per irana Esperanto-movado, do ni havas virtualajn aferojn, kiujn vi vidas, kaj pli malpli ni kvarope fakte kun kelkaj aliaj esperantistoj tiun faras estas. Cursoi, danke al Ahmed, por persilingvanoi, dum la pandemio okazis virtualai cursoi. Do, ni ne habis fizikan kurson dum la jaro, kai anka okazis seminarioi, fakte retai seminarioi, au retkunvenoi, en du universitatoi de Irano, Universitato de Mazandan, kon Universitato de Shiraz. Kai anka ili estas sukcesai, launi, kai multai aspectis la seminarioi kai ni havas planon por plua en alia universitato de Irano. Nia revuo dum la jaro eldonigis kvarfoje, ni havis por la unua fojo almanakon, du almanakojn en la persa kaj en Esperanto. Ankaŭ kadre de eldonaĵoj libroj, ankaŭ ni havis du librojn tradukiĝis el Esperanto al la persa kaj eldonigis dum la jaro. Ankaŭ unu skemo de persa literaturo pere de Said Baluchi, do ĝi eldoniĝis en Rusio kaj fakte ĉar temas pri persa literaturo, ni povas diri ke iom apartenas al Irano.
Mi ŝatus ĉe okazo tuj aldoni kaj interveni, por ke ankaŭ niaj aŭskultantoj sciu, ke post kelkaj tagoj, ĉu ne vendrede, vi havos tute apartan prelegon virtualan en Antwerpena klubo, ĉu ne, pri persa literaturo?
Jes, fakte mi tradukis, ne mi mem nur, sed kun Said Baluchi kaj Renato Corsetti kiel la estro de la grupo. La libron La Feloreio, unu klasika ĉefverko de irana de persa literaturo, kaj mi iomete prelegos pri tio. Ĝi estas en la finaj etapoj por eldonaĵo. Ankaŭ mi parolos pri aliaj verkoj kiuj ekzistas en Esperanto de la persa literaturo.
Koran dankon, mi pensas ke multaj niaj aŭskultantoj kaptos la okazon sekvi vian prelegon kaj renkontiĝi kun vi la plej proksiman vendredon. Mi dankas kore pro la renkontiĝo, pro tio ke ni havis la ŝancon interŝanĝi kelkajn opiniojn. Kai mi esperas ke tio ne estas la unua kaj la lasta, sed unua en la serio de niaj renkontiĝoj por proksimigi la Esperanto-movadon en Irano. Kvankam ni parolas pri ĝi jen kaj jen informe, estas bone, ke ni havas la ŝancon ankaŭ persone renkontiĝi antaŭ la mikrofono. Koran dankon!